Святой Отец прыняў сёння прэм'ер-міністра Ірландыі Энда Кенні. У рамках свайго ватыканскага візіту палітык сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Падчас сардэчных размоў была падкрэслена гістарычная сувязь паміж святым пасадам і Ірландыі, а таксама ўклад каталіцкага касцёла ў сацыяльную і адукацыйную сферы. Увага таксама была ўдзелена важнасці ролі хрысціян у грамадскай прасторы, асабліва ў справе пашырэння павагі да годнасці кожнага чалавека, пачынаючы з самых слабых і безабаронных. Размову працягнуў абмен думкамі па сітуацыі ў Еўропе з асаблівым акцэнтам на з'явы міграцыі і занятасці сярод моладзі. Гаворка ішла і пра асноўныя праблемы, з якімі кантынент сутыкаецца з палітычнага і інстытуцыйнага пункта ўгледжання.